Til máls tekur hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, það er mjög vel við hæfi að ræða ívilnanir og það á breiðum grunni eins og háttvirtur þingmaður kemur inn á. Ég nefndi hér áðan það sem að varðaði rafbíla, ég vil nefna það líka að við eigum von á frekari tillögum núna áramótin eða fljótlega á nýju ári sem að snúa að metani í vegasamgöngum og sem snúa að vetni og það tel ég að verði mjög mikilvægt að fá það inn til þess að geta nýtt þá þær leiðir líka til þess að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þegar það kemur síðan að rafvæðingu hafna, að þá hafa þær úttektir sem að gerðar hafa verið, bent til þess að skynsanlega sé að byrja á því að greiða veg orkuskipta þegar það kemur að lágspennunni til að byrja með. Háspennan alveg gríðarlega dýr og þar held ég að við þurfum að setjast sérstaklega niður með sveitarfélögunum og sjá með hvaða hætti sé hægt að takast á við það mál sérstaklega. En þar þarf líka að hafa í huga hversu miklu væru aðgerðir þar að skila í samdrætti á útlosun miðað við að nota fjármagnið af því að þetta svo dýrt einhverstaðar annars staðar. En ég vil nefna líka í þessu samhengi reglugerð sem að ég birti í kynningu í samráðsgátt sem að fjallar það að nær banna svartolíu í landhelgi Íslands og við erum að vinna úr athugasemdum. Það mun ekki endilega draga úr losun gróðurhúsalofttegunda en mun verða mjög mikilvægt til þess að takast á við sótmengunina sem að kemur til dæmis frá þeim skipum sem að, eða fyrst og fremst frá þeim skipum sem að brenna svartolíu. Og síðan vil ég benda háttvirtum þingmanni líka á nýjar ívilnanir sem að boðaðar eru í tekjubandormi.